إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita, di mana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk menjadi seorang hamba yang diberi kemudahan untuk berjalan di atas jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah, kepada ridha Allah Subhanahu wa Taala. Ketika seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami agamanya, mempelajari syariat-syariatnya, maka ini merupakan fadlullah, keutamaan, anugerah yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya. Namun banyak di antara manusia yang tidak memahaminya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah Subhanahu wa Taala mengajarkan kepadamu ilmu yang sebelumnya engkau tidak mengetahui. Sesungguhnya keutamaan Allah Subhanahu wa Taala yang diberikan kepadamu itu sangatlah besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepatutnya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Kita datang ke tempat ini untuk mengikuti acara daurah ilmiah yang di dalamnya kita saling mengingatkan tentang sebagian dari apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berupa ilmu syar'i. Kita datang ke sini bukan untuk mendapatkan satu manfaat duniawi. Kita datang ke sini bukan untuk melamar pekerjaan, namun kita meninggalkan rumah-rumah kita dan sebagian kita yang tinggal di kota mungkin ada yang meninggalkan pekerjaan dunianya untuk datang ke tempat ini dengan tujuan menuntut ilmu syar'i. Semoga kita semua termasuk di dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Semoga usaha kita dan semangat kita mendatangi tempat ini mendapatkan ganjaran keutamaan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' yang memberi pengaruh pada diri kita. Demikian pula kepada yang lainnya. Sebab ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipelajari oleh seorang yang memberikan perubahan pada dirinya dari keburukan menuju kepada kebaikan. Dari yang sebelumnya dia jahil, tidak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah dia belajar, maka dia pun mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, yang mana sunnah dan yang mana bid'ah, yang mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Lalu kemudian dia berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupannya. Sebab ilmu itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan memberi manfaat kepada pemiliknya apabila membuahkan amalan, bukan hanya sekedar dijadikan sebagai teori semata. Dia mengetahui tentang hukum-hukum yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram adalah untuk diamalkan. Barulah ilmu tersebut memberi manfaat kepada pemiliknya. Namun jika ilmu itu hanya sekedar diucapkan dengan lisan, lalu kemudian dijadikan sebagai bahan perdebatan semata, agar dia dikatakan sebagai seorang yang ahli debat, dan orang-orang mengatakannya bahwa dia adalah seorang yang masya Allah memiliki ilmu, namun tidak memberi perubahan dalam kehidupannya, tidak menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ilmu itu akan memudaratkan pemiliknya dan tidak akan memberi manfaat. Benar kata Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Al-Makki rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu illam yanfa'aka barrak. Ilmu itu apabila tidak memberi manfaat kepadamu, maka dia akan memudaratkan kamu.
ilmu jika tidak memberi manfaat kepadamu, maka dia akan memudaratkan kamu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alayka." Al-Qur'an itu hujjah yang akan menyelamatkan dirimu apabila engkau membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Namun Al-Qur'anul Karim dapat menjadi hujjah yang akan membinasakan kamu apabila engkau membacanya namun engkau tidak mentadabburinya, tidak mengamalkan dalam kehidupan, tidak memberi perubahan kepada kebaikan, maka akan memudaratkan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita berdoa seperti doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau selesai mengerjakan atau pada setiap dubur dari setiap salat wajib, beliau senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan tayyiban wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala." Setiap kali beliau mengucapkan setiap salat subuh pada dubur salat, "Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala." Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba berjalan di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala pada muqaddimah manzumahnya, "I'lam hudita anna afdala al-minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran fayakshifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi." Ketahuilah bahwa sesungguhnya anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba adalah ilmu. Al-ilmu nafi'. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yuzilu syak, yang menghilangkan keraguan dalam jiwa seseorang, yaitu menolak syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari pemikiran kufur, syirik, bid'ah. Maka dengan mempelajari ilmu tersebut, dia mampu menepis berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut, yang menyebabkan seorang ragu terhadap agamanya, dan menghilangkan ad-daran, kotoran, yaitu syahwat, kotoran syahwat, cinta dunia, cinta jabatan, terjatuh ke dalam berbagai macam fitnah dunia, fitnah wanita. Maka ketika dia mempelajari ilmu tersebut, dia mampu menolak hal-hal yang dapat menjerumuskan dia kepada perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya dalam keadaan safi, dalam keadaan bersih, dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin takut kepada Allah azza wa jal, semakin banyak dia mempelajari ilmu, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Maka ilmu inilah yang memberi manfaat kepada pemiliknya. Dan ilmu inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, yaitu al-ulama al-amilun, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ketika seorang menuntut ilmu, maka dia tekadkan pada dirinya bahwa dia harus mengamalkan ilmu tersebut, memuliakan ilmu itu, agar kemudian ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menuntut ilmu syar'i adalah merupakan kewajiban kita semua. Bukan hanya dibebankan kepada mereka yang duduk di pondok pesantren, namun seorang muslim yang namanya muslim wajib baginya menuntut ilmu masing-masing sesuai dengan kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Apakah dia seorang yang diberi kemudahan untuk duduk sebagai talib, sebagai santri, atau dia seorang yang memiliki aktivitas pekerjaan sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau yang lainnya. Setiap mereka diwajibkan untuk talabul ilmi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan mereka salat, mewajibkan mereka berpuasa di bulan Ramadan, mewajibkan mereka menunaikan zakat bagi yang memiliki harta, mewajibkan mereka menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, maka demikian pula talabul ilmi. Yang memerintahkan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga yang harus diyakini oleh setiap kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kita punya kewajiban untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengangkat kejahilan dari diri-diri kita. Bukan karena dianjurkan oleh ustaz misalnya, kamu belajar, atau diajak oleh teman-temannya, mari kita mengikuti daurah, mari kita belajar, mari kita melakukan talabul ilmi. Bukan karena itu. Meskipun dia tinggal sendirian di satu kampung, tidak ada yang mengajaknya, dia harus berupaya untuk mencari jalan-jalan yang memudahkan baginya mendapatkan ilmu syar'i. Yang harus ditekankan pada diri kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ini kewajiban setiap individu dari kita. Bukan karena ajakan seorang baru kita mendatangi daurah. Kalau tidak ada yang mengajak, maka kita tidak mendatangi majelis ilmu. Bukan itu. Namun itu kewajiban. Seperti diwajibkannya sholat. Meskipun tidak ada yang mengajak kita untuk menegakkan sholatul jamaah di masjid, kita harus berangkat. Karena itu kewajiban kita. yang apabila kita meninggalkannya tanpa uzur, maka kita berdosa. Itulah yang harus kita yakini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya datang dari hadis Anas dan yang lain, para ulama menghasankan riwayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban bagi setiap muslim, fariidhah. Kata-kata fariidhah merupakan salah satu lafaz yang menunjukkan wajibnya sesuatu. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama al-usul. Fariidhah, fardhan, fariidhatan, menunjukkan wajibnya. Tinggal nanti dilihat secara rinci ada yang hukumnya fardhu ain dan ada pula yang hukumnya fardhu kifayah. Ada yang hukumnya fardhu ain. Yang dimaksud fardhu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu dan tidak diperbolehkan seorang muslim bodoh dan jahil tentang ilmu tersebut, yaitu ilmu yang senantiasa diamalkan, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah ahlu sunnatul jamaah, ilmu tentang sholat dan hal-hal yang melengkapinya dari pahara. Dia harus belajar bagaimana cara berwudu yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus belajar bagaimana cara sholat yang benar berdasarkan dalil seperti yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sallu kama raaitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yani dengan mempelajari hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Kita selalu mendapati bulan Ramadan, berarti kita harus berilmu tentang hukum-hukum berpuasa. Di antara kita ada yang pekerjaannya sebagai tajir. Apa tajir? Hah? Pedagang. Sebagai pedagang, berarti kan dia harus belajar tentang ilmu perdagangan. Mana cara dagang yang dibenarkan, mana model perdagangan yang diharamkan, mana yang namanya jual beli syar'i, mana yang namanya riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang mana jual beli, yang mana riba? Dia harus pelajari. Agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berjual beli. Sehingga penghasilannya itu menjadi penghasilan yang berbarokah. Memiliki berkah. Al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Wa'in katama wa kathaba muhiqat barakatu bay'ihima. Dalam hadis muttafaqun alaih. Al-bay'an bil khiyar. Orang jual berjual beli masih ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur menjelaskan apa adanya tanpa ada yang disembunyikan, maka akan diberi berkah dari jual beli itu. Namun apabila mereka sembunyikan Mereka jual beli dengan cara gharar. Ada unsur penipuannya. Ada unsur aib yang disembunyikan. Maka akan dihilangkan berkah pada jual beli itu. Ini harus dipelajari oleh seorang pedagang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "La yabi'u fi suqina man lam yatafaqqah fid din." Tidak boleh ada yang jual beli di pasar kami orang yang tidak belajar agama. Kalau ini diterapkan di pasar, jadi sepi itu pasar. Gak boleh ada yang buka toko kecuali dia harus mengerti tentang hukum jual beli. Subhanallah. Karena memang kalau dilihat ini permasalahan dunia. Tapi ma'asyiral muslimin, hukum jual beli diterangkan di dalam Islam dengan penuh gamblang, dengan jelas menerangkan mana yang halal, mana yang haram, agar kemudian seorang muslim tidak terjatuh ke dalam bahkan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi barang-barang yang di sana ada unsur ribanya, dari emas, perak dan yang semisalnya. Ini semua membutuhkan ilmu dan wajib ain bagi seorang pedagang untuk mempelajarinya, dan begitu seterusnya. Seorang yang memiliki harta terkena kewajiban zakat, dia harus pelajari hukum zakat. Seorang yang punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, dia sudah punya harta, maka dia harus mempelajari hukum-hukum dalam menunaikan ibadah haji, dan demikian seterusnya. Ada pula yang hukumnya fardu kifayah, yaitu satu kewajiban yang tidak dibebankan kepada setiap individu kaum muslimin, namun orang-orang tertentu. Seperti mempelajari ilmu mustalahul hadis, mempelajari ilmu al-usul, qawaid fiqhiyah, dan yang semisalnya, yang hukumnya fardu kifayah. Apabila di kampung tersebut sudah ada yang terwakili untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun tidak diperbolehkan di sebuah kampung kosong dari mereka-mereka yang mempelajari ilmu fardu kifayah, agar ada yang mengajarkan kepada mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di negeri kita ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat-sangat membutuhkan dai. Sangat-sangat membutuhkan mereka yang memiliki jiwa yang besar untuk menyebarkan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah. Ad-da'watu as-salafiyah, da'watu ahli sunnah, tidak seperti di tahun-tahun yang lalu, 10 atau 20 tahun yang lalu, di mana dakwah itu masih sepi. Kalau satu kampung ada 2 orang ahli sunnah, oh, itu sudah menyenangkan sekali, ada teman sudah. Ya. Sepi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita datang ke pelosok-pelosok di negeri kita ini, di desa-desa yang terpencil, masya Allah kita dapati dakwah ahlus sunnah menyebar sampai ke sana. Walhamdulillah. Walfadlu fi hadha lillahi azza wa jal. Patut bagi kita, masyarakat muslim rahimahumullah, bersyukur pada Allah azza wa jal. Terlebih lagi, kita melihat di sekian banyak tempat sudah terdapat marakiz da'wiyah, ma'had-ma'had ilmiah, atau yang kita sebut dengan pondok pesantren. Walhamdulillah, walfadlu fi hadha lillah azza wa jal. Bersyukur ya akhwan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Harus kita pelihara. terbangun sebuah komunitas yang di sana mereka tinggal, mereka bangun masjid, anak-anak mereka belajar, masya Allah, semampu mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Nabi SAW, menghafal Kitabullah, seperti lingkungan di tempat ini, masya Allah. Demikian pula di tempat-tempat yang lainnya, merupakan nikmat yang besar. Kita bertetangga dengan orang-orang yang saleh, yang mengerti sunnah, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, ada yang menasihati. Terbangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah manhajiyah ala sunnah. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wajib kita pelihara, ma'asyiral ikhwah. Wajib kita memakmurkannya. Karena kita hidup di tengah-tengah yang tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika ada ma'had yang seperti ini, kita membuat lingkungan yang tinggal di dalamnya adalah mereka yang bersiap-siap untuk beribadah kepada Allah, yang menyiapkan dirinya untuk menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia. Ketika dikumandangkan azan, maka mereka beramai-ramai datang ke masjid. Subhanallah. Ketika kita berjalan di samping-samping rumah mereka, yang kita dengarkan adalah lantunan ayat-ayat Allah yang didengarkan dari rumah-rumah mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati rumah sebagian para sahabat, yang mereka dengarkan adalah lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pada zaman kita sekarang ini jarang sekali. Yang ada yang diputar di rumah-rumah kaum muslimin, apalagi yang di perkotaan, ya di pedesaan juga demikian. Yang diputar adalah musik non-stop, terus-menerus. Kalau bukan musik, ya televisi. Tinggalnya di desa, tapi acara-acaranya yang dari luar negeri. Subhanallah. Dari Amerika, dari Turki, dari ini, dari itu, macam-macam. Al-Qadawat, saluran-saluran televisi yang wallahi merusak kaum muslimin. Gak usahlah kita melihat yang di luar, di Indonesia saja. Berapa banyak saluran televisi? Hah? Banyak, iya kan? Banyak sekali. Ada yang lokal, ada yang nasional. Nah, di antara siaran televisi ada yang non-stop 24 jam. Katanya ada film 24 jam, itu film aja kerja diputar. Ada stasiun olahraga 24 jam olahraga aja. Jadi orang tinggal milih. La haula wala quwwata illa billah. Hidup hanya dihabiskan hanya untuk itu, lihat televisi. Selesai. Nah, dihabiskan waktu untuk hal-hal yang bukan saja tidak memudaratkan, bahkan memudaratkan. Menghabiskan waktu, menyanyikan waktu yang begitu mahal. Sementara kita ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah muqassiri, sangat kurang amalannya, sangat banyak dosanya. Lalu kemudian kita masih juga punya kesempatan untuk menghabiskan, menyanyikan waktu kita hal-hal yang memudaratkan diri kita, memudaratkan keluarga kita, memudaratkan anak-anak dan generasi kita. menghancurkan masa depan generasi kita. Kita tidak mengharapkan seorang anak ketika dia dewasa, masya Allah, dia memiliki titel hebat dalam hal ilmu dunia, lulusan ini, lulusan itu, akan tapi tidak punya iman atau sangat lemah keimanannya, tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak pernah membuka mushaf Al-Quranul Karim untuk dibaca di siang hari dan di malam hari, tidak menghafal ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Generasi apa yang kita harapkan dari mereka yang seperti ini keadaannya? Hidup dengan dunianya, cinta kepada dunianya, cinta kepada hartanya, cinta kepada jabatannya. Ketika diajak untuk belajar ilmu syar'i, dianggap bahwa hidup di pesantren itu tidak menghasilkan. Tidak ada masa depan hidup di pesantren. Tidak ada masa depan anak itu dimasukkan ke dalam pesantren. Kalau sudah hafal Quran, dapat uang gak? Dapat duit gak? Jadi yang di kepalanya itu duit aja, uang. Sehingga yang dia pikirkan gimana caranya anaknya ini supaya berhasil dalam dunia. La ilaha illallah. Ada lagi yang mengatakan, masa apa semua anak kita nanti mau dijadikan sebagai ulama? Semua anak kita mau jadi ulama sehingga harus dimasukkan pondok pesantren. Ini syubhat. Kalaupun semuanya menjadi ulama, ya kita mengharapkan demikian. Kalaupun semua anak ahlus sunnah menjadi ulama, tidak akan mencukupi seluruh Indonesia ini. Masih banyak tugas kita. Masih banyak mereka yang belum tersampaikan dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Yang mereka ketahui dakwah hizbiyah. Meskipun dengan nama sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus memberi semangat pada diri kita, pada keluarga kita. Arahkan anak-anak kita kepada kebaikan. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Yanbaghi lil walidi ay yukriha waladahu ala talabil ilm, fa innahu mas'ulun anhu." Sepantasnya orang tua memaksakan anaknya untuk menuntut ilmu, karena dia akan bertanggung jawab. Dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, orang tuanya merubah, menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang tuanya yang memberikan lingkungan yang buruk kepada anak-anaknya, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan ilmu kita akan menjadi mulia. Ini sesuatu yang harus diyakini oleh setiap kita. Dengan mempelajari ilmu syar'i, kita wallahi akan menjadi mulia. Lebih mulia daripada seorang raja. Lebih mulia dari seorang yang memiliki kekayaan yang berlipat ganda, yang berlimpah-limpah. Seorang yang berilmu wallahi lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama? Jawabannya jelas. Tidak akan bisa disamakan. Seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu. Tidak bisa disamakan. Mau disamakan dari sisi mana? Seorang yang berilmu mengerti apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan. Ketika dia sholat, Salatnya jelas. Mengapa dia bersedekap? Dia mengetahui ilmunya. Dalilnya demikian. Bagaimana cara dia ruku? Dia ruku dengan begitu tenangnya di atas ilmu. Karena dia telah mempelajari cara salat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan seorang yang tidak berilmu. Seorang yang tidak berilmu, dia menyangka bahwa amalannya sudah bagus. Bahkan terkadang dia menyangka bahwa dialah yang paling bagus dalam beramal. Padahal dia membangun amalannya di atas kejahilan. Dia merasa dia sudah benar amalannya. Ternyata tidak demikian. Ketika ada seorang yang masuk ke dalam masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang dikenal dengan al-hadis al-musi'u salatah, orang yang jelek salatnya. Dia masuk ke dalam masjid, salat, selesai salat dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kamu kembali. Ulangi salatmu. Tadi kamu itu enggak salat. Dia ulangi lagi. Salat seperti yang dia lakukan sebelumnya. Datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu, ulangi salatmu. Tadi kamu enggak salat. Sampai 3 kali. Dia menyangka bahwa dia telah benar dalam beramal. 3 kali dia melakukan itu, tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulangi salat." Sampai kemudian sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza, fa'allimni." Wahai Rasulullah, saya tidak mampu lebih bagus dari ini. Ajarkan kepadaku cara salat yang benar. Baru diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara salat yang benar dengan tumakninah. Setelah dia berilmu, maka dia merasa tenang dengan amalannya. Setelah dia mengetahui, maka dia pun mengamalkan dengan ilmu. Namun ketika dia belum menuntut ilmu, siapa yang mengingatkan? Siapa yang menasihatinya bahwa dia ternyata keliru dalam beramal? Dia bahkan menyangka bahwa dia beramal dengan amalan yang bagus. Amalannya benar. Kapan dia mengetahui salahnya? Ketika dia belajar. Dia menuntut ilmu. Baru dia mengetahui, oh ternyata selama ini saya salah dalam berbuat. Salah dalam beramal. Ini pentingnya ilmu. Sehingga tidak bisa disamakan antara seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu. Bahkan di antara orang-orang yang jahil, mereka menyangka dirinya sebagai orang-orang yang paling baik dalam beramal. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula selain beliau Al-Dhahhak dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi dalam beramal, yaitu orang yang sesat amalannya dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang paling baik dalam beramal. Padahal mereka sesat. Amalan yang mereka amalkan batil. Namun mereka menyangka bahwa mereka orang yang paling baik dalam beramal. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang dimaksud ayat ini adalah mereka Al-Haruriyah, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Namun bukan yang dimaksud oleh Ali radhiyallahu taala anhu bahwa ayat ini khusus mengenai kaum Khawarij. Karena ayat ini sudah turun, kaum Khawarij belum muncul. Namun yang dimaksud oleh beliau diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat ini mencakup siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah bukan dengan cara yang disyariatkan. Sehingga ayat ini umum mencakup Yahudi, Nasara dan orang-orang yang kafir yang lainnya. Demikian pula amalan-amalan bid'ah mencakup seluruhnya. Mengapa mereka tersesat? Mengapa mereka menyangka bahwa mereka baik dalam beramal? Jahil. Kejahilan. Yang menyebabkan terjatuhnya mereka ke dalam penyimpangan, kesesatan. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah beliau sebutkan, beliau terangkan dalam kitabnya Fitnah Takfir ketika menjelaskan sebab munculnya sebagian mereka yang semangat dalam berislam namun terjatuh ke dalam pemikiran khawarij, takfir, mudah mengafirkan kaum muslimin. Salah satu sebab yang paling utama adalah dhalalatul ilm, sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang berilmu. Namun mereka tidak memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman as-salafus salih. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam penyimpangan. Semakin seorang banyak belajar, semakin seorang semangat dalam menuntut ilmu, maka sesuai kadar semangatnya dalam belajar, maka seperti itu pula dia akan diangkat dari kejahilan. Oleh karena itu, semakin dia semangat dalam menuntut ilmu, semakin dia berusaha untuk menaiki jenjang-jenjang ilmu, maka semakin mulia dia. Semakin jauh dia meninggalkan kejahilan. Makanya seorang yang dahulu dia jahil, hidup bersama dengan orang-orang yang jahil di kampungnya. Setelah itu dia mendapatkan hidayah. Dia semangat mau belajar. Belajar sampai keluar ke Yaman atau ke Arab Saudi. Belajar. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun belajar. Begitu pulang, bandingkan dirinya dengan teman-temannya dahulu. Bandingkan. Sangat jauh sekali. Dia akan melihat orang kasihan betul ini mereka. Selama 10 tahun saya meninggalkan mereka. Dalam keadaan apa yang mereka lakukan itu-itu saja. Ketika mereka pun sholat, sholatnya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang mengerti tata cara sholat yang benar. Maka di saat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lam. Tidak bisa disamakan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang berilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah mengangkat derajat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mulianya ilmu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menunjukkan bahwa ilmu afdalu min kulli syai. Ilmu itu lebih afdal, lebih utama dari segala sesuatu. Lebih afdal dari jabatan, lebih afdal dari dunia, lebih afdal dari harta, dari segala sesuatu. Siapa yang baca kitab Miftahu Daris Sa'adah karya Al-Allamah Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, kitab yang sangat bermanfaat sekali, menerangkan tentang keutamaan ilmu dari berbagai sisinya. Di antara yang beliau sebutkan, perbandingan antara ilmu dan harta. Ilmu itu lebih utama dari harta. Beliau sebutkan sampai 40 sisi. Beliau terangkan satu persatu. Ilmu lebih utama daripada harta. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, innal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah ma la yarfa'uhu al mulku wala al mal wala ghayruhuma. Sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat pemiliknya di dunia dan di akhirat, yang mana seorang tidak diangkat dengan kedudukan tersebut dengan selain ilmu seperti kekuasaan, harta dan yang lainnya. Dengan kekuasaan dia tidak akan diangkat seperti itu. Dengan harta dia tidak akan ditinggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Fal ilmu yaziru syarifa syarafan wa yarfa'u al-'abda al-mamluka hatta yujlisahu majalis al-muluk. Maka dengan ilmu akan menambah seorang yang mulia, akan semakin mulia. Dia sudah mulia, akan semakin mulia. Dan akan mengangkat seorang budak yang sebelumnya dia menjadi budak cahaya, yang statusnya sebagai harta yang dimiliki oleh seorang, namun dengan ilmu maka dia akan diangkat kedudukannya sehingga dia menduduki kedudukannya para raja-raja. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Az-Zuhri dari Abu Tufail bahwa Nafi' bin Abdul Harith mendatangi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di Usfan. Ketika itu Umar mengangkatnya sebagai mungkin dengan istilah sekarang gubernur. Gubernur Makkah. Ini Nafi' bin Abdul Harith. Maka Umar bertanya kepadanya, apakah engkau sudah mengangkat pemimpin yang mengatur penduduk di lembah Ulan? Kata beliau, aku sudah mengangkat untuk mengatur mereka Ibnu Abza. Kata Umar, siapa itu Ibnu Abza? Kata beliau, rajulun min mawalinya. Dia seorang yang bekas budak. Di antara maulat. Bekas budak. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, engkau mengangkat pemimpin yang mengatur mereka dari kalangan maula, bekas budak. Kata beliau, innahu qari'un li kitabillah, 'alimun bil fara'id. Dia adalah seorang yang qari' li kitabillah. Kalau dikatakan qari' pada masa lalu, bukan orang yang bisa membaca saja ya. Innahu qari' li kitabillah, dia orang yang pintar membaca Quran. Bukan sekedar pintar baca Quran. Menunjukkan bahwa dia punya ilmu. Bedanya para ulama dahulu dalam mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran Karim dengan orang-orang sekarang. Kalau para ulama dahulu, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kalau mereka menghafal Al-Quran itu menunjukkan bahwa mereka sudah memahami maknanya, mengerti tafsirnya. Mereka tidak melewati 10 ayat yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka memahaminya dan mengamalkannya. Jadi wajar kalau mereka menghafal Al-Qur'an Karim sampai bertahun-tahun. Karena mereka menghafal dengan disertai amalan. Sehingga ketika dikatakan qari' li kitabillah, dia adalah orang yang qari' terhadap kitabullah, menunjukkan bahwa dia menghafal Al-Qur'an Karim dan mengerti tafsirnya, mengerti maknanya. Maka diangkatlah dia sebagai pemimpin dan mengerti tentang ilmu faraid. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketahuilah sesungguhnya nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan sebagian kaum dengan Alkitab ini, dengan Al-Qur'an Karim, ketika mereka mengamalkannya dan merendahkan yang lainnya ketika mereka meninggalkannya. Ibnu Abza menjadi mulia padahal dia bekas budak. Menjadi mulia dengan apa? Dengan ilmu. Berkata Abu Aliyah rahimahullah, "Kuntu ati Ibn Abbas wa huwa ala saririhi wa hawlahu Quraisy." Pernah aku mendatangi Ibn Abbas sementara Ibn Abbas sedang duduk di atas sofanya dan di sekitarnya orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy yakni yang bernasab mulia di sekitar Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas alim min ulama sahabah, ahli tafsir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Aliyah masuk sementara di sekeliling Ibn Abbas di sana orang-orang Quraisy. Fayakhudhu biyadi, maka Ibn Abbas mengambil tanganku. Fayujlisuni ma'ahu ala sarir, lalu dia mendudukkan aku bersama dirinya Ibn Abbas di atas sofa di samping Ibn Abbas. Padahal siapa ini Abu Aliyah? Bukan dari Quraisy. Padahal di sekitarnya orang-orang Quraisy. Tidak ada satupun yang dipegang oleh Ibn Abbas untuk didudukkan di sampingnya. Tapi begitu Abu Aliyah masuk, diambil tangannya, didudukkan di samping Ibn Abbas. Fataghamaza bi Quraisy. Maka orang-orang Quraisy tuh, ya, seperti apa ya, mencibir gitu. Aneh, merasa aneh. Kok orang ini di dekat Ibn Abbas? Kami ini orang-orang nasab. Ya, seakan-akan seperti itu. Kami ini dari Quraisy. Kok dia yang didudukkan di sisi Ibn Abbas? Maka Ibn Abbas pun memahami mengapa mereka seperti itu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Kada hadzal ilm yazidu asy-syarifa syarafan wa yujlisu al-mamluka 'ala al-asirrah." Demikianlah ilmu akan semakin menambah orang yang mulia kemuliaannya. Seorang yang mulia, kalau nasabnya bagus, dia menuntut ilmu, dia belajar, akan semakin mulia. Dan akan mendudukkan seorang budak di atas singgasana, atau di atas sofa-sofa. Yani akan dimuliakan. Di dunia demikian pula di akhirat. Ini sebagian kecil dari contoh-contoh yang ada dari para ulama ussalaf, di mana seorang hamba menjadi mulia dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah mengangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat. Telah meninggal sekian banyak dari orang-orang yang memiliki harta. Iya kan? telah meninggal sekian banyak dari orang-orang kaya, namun nama mereka dilupakan dan tidak lagi disebut-sebut. Kalaupun di antara mereka ada yang disebut namanya, tanpa memiliki amal saleh, tanpa memiliki ilmu, mereka disebut dengan zan, dengan celaan. Tahu kisah Qarun yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, diterangkan dalam suratul Qasas, siapa itu Qarun yang memiliki harta yang melimpah, kunci-kunci gudangnya harus dibawa oleh sekian orang-orang yang memiliki kekuatan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan dia dengan hartanya, ditenggelamkan ke dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Siapa yang memuji Qarun sekarang? Apakah dia dipuji? Ada yang memuliakan Qarun, dihinakan, direndahkan. Fir'aun, raja Mesir yang dikenal dengan kekayaannya, kekuasaannya, bahkan menganggap dirinya sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah binasa ketika namanya disebut. Siapa yang memujinya? Rendah kedudukannya di dunia dan di akhirat. Namun bandingkan para ulama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika nama-nama mereka disebut, maka mereka disebut dengan kemuliaan, disertai dengan doa radhiyallahu an rahimahumullah, diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekian banyak dari mereka budak. Salah satu contohnya Nafi', bekas budaknya Abdullah bin Umar. Nafi' rahimahullah, seorang tabi'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Tatkala kita menyebut namanya Nafi' rahimahullah, disebut dengan kemuliaan, dengan ilmu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia riwayatkan. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, kata beliau, silsilatul zahab, rantai perawi yang terbuat dari emas. Apabila Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan engkau mendengarkan langsung dari mulutnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Menunjukkan ketelitian mereka dalam meriwayatkan hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Padahal siapa Nafi'? Orang tuanya pun tidak diketahui, budak. Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan apa? Dengan ilmu. Namanya masih terus disebut dan diterangkan dalam kitab-kitab para ulama kemuliaannya. Urwah bin Zubair, Hisham bin Urwah, Abu Aliyah, dan sekian banyak mereka, para periwayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama mereka disebutkan dengan pujian, kemuliaan, doa. Itulah keutamaan orang-orang berilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita selalu memberi semangat pada diri-diri kita, berapapun usia kita. Jangan sama sekali di antara kita ada yang putus asa. Wah, saya ini sudah kepala empat, otaknya sudah berkarat, sulit untuk dibersihkan, Mau belajar dulu sunnul wahjat. Baru jilid satu. Itu aja haga babun, haga baitun terus. Gak lulus-lulus. Sabar, sabar. Jangan bosan dalam mengulang-ulangi ilmu. Ma'asyarul muslim rahimahumullah. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Kalaupun subhanallah kita gak paham-paham, pasti ada manfaatnya. Anggap tidak paham. Atau pahamnya terlalu sedikit. Sekedar duduknya kita di majelis ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dzakal qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka itu adalah kaum yang tidak sengsara. Orang yang duduk bersama mereka. Dan itu pun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu itu harus terus diasah. Ya. Diulang-ulangi. Ibaratnya seperti air yang menetes. Tetes demi tetes. Kelihatannya kok ringan. Tetes demi tetes itu. Tapi subhanallah. Bisa melubangi batu. Batu saja bisa berlubang. Ya. Maka otak seberkarat apapun, insyaallah bisa dibersihkan. Tapi harus dengan semangat. Semangat, kesungguhan. Mengulang-ulang terus. Ya. Wallahi ma'asyarakat rahimakumullah. Seorang yang membiasakan hidupnya setiap hari ada kesempatan waktu untuk belajar. Dia akan melihat perbedaannya dengan yang lainnya. Dia akan melihat perbedaan. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha seseorang yang semangat dalam menuntut ilmu. Belajar sedikit demi sedikit. Jadi tidak ada batas usia seorang dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin tua seharusnya seorang semakin semangat. Semakin tua semakin semangat. Dia harus berusaha untuk semakin memperbanyak bekalnya ketika dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kemudian waktunya tidak disia-siakan. Pergi begitu saja. Hilang begitu saja. Maka ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga memuliakan orang-orang yang berilmu. Para ulama, sehingga Allah Azza wa Jal menjadikan mereka sebagai saksi-saksi yang diterima persaksiannya terhadap kalimat yang paling agung dan paling mulia, yaitu la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Ali Imran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله bersaksi bahwa لا إله إلا الله أفضل كلمة. Al-kalimatu tayyiba la ilaha illallah. Kalimatu tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah. Wal malaikatu, dan para malaikat. Para malaikat. Mereka juga turut mempersaksikan tentang kebenaran dan keagungan kalimat la ilaha illallah. Wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu mereka juga turut mempersaksikan tentang kebenaran dan keagungan la ilaha illallah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa Allah subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang berilmu diikut sertakan untuk menjadi saksi terhadap sesuatu yang paling agung, paling mulia yang dipersaksikan, yaitu kalimat la ilaha illallah, tauhidullah azza wa jalla. Lalu kata beliau, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu dari berbagai sisi. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang berilmu sebagai saksi atas kebenaran dan keagungan la ilaha illallah dan tidak yang lainnya. Selain para ulama, tidak diangkat sebagai saksi. Yang menjadi saksi adalah ulul ilm. Ini jelas menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Digandengkan. Syahid Allah. Allah bersaksi. Para malaikat dan para ulama. Disertakan persaksian mereka. Yang ketiga, digandengkan pula dalam mempersaksikan la ilaha illallah dengan persaksiannya para malaikat. Dengan persaksian para malaikat. Malaikat adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Yang keempat, bahwa ketika mereka, para ulama, diikutsertakan untuk menjadi saksi terhadap kalimat tauhid, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal merekomendasi para ulama. Sebab yang dijadikan sebagai saksi mereka dari kalangan yang dulu, orang-orang yang hadir, sehingga sekarang mereka diangkat sebagai saksi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan keadilan mereka, menunjukkan adilnya mereka. Yang kelima, sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayat tersebut, yaitu sifat ulul ilm. Mereka orang-orang yang berilmu. Maka ini menunjukkan kekhususan dan kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Dan menunjukkan bahwa dimuliakannya mereka karena ilmu yang mereka miliki. Bukan karena harta. Bukan karena kedudukan dan jabatan. Bukan karena dunia. Yang keenam, bahwa dalam persaksian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang dijadikan sebagai saksi. La ilaha illallah. Jadi yang dipersaksikan adalah sesuatu yang paling mulia, yang paling agung. Bukan persaksian terhadap sebuah harta. Bukan persaksian terhadap seorang makhluk. Tapi persaksian terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan persaksian yang mulia. Ya. Yang menunjukkan pilihan. Mereka adalah manusia pilihan. Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan tentang sesuatu yang menunjukkan dirinya. Allah Azza wa Jalla. Maka ini ma'asyara ikhwa rahimahkumullah, dari enam sisi ini menerangkan tentang keutamaan ilmu. Ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qur rabbi zidini ilman. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya penambahan ilmu. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Bukan minta penambahan harta. Bukan meminta penambahan kekuasaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kafa bihadza syarafan lil ilm an amara nabiyahu ay yas'alahu al mazid minhu. Cukuplah ini menunjukkan kemuliaan. Di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk meminta penambahan ilmu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, ma'asyarul ikhwah, yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, yang seharusnya ini cukup bagi kita untuk kita jadikan sebagai cambuk yang memberi semangat kepada kita untuk selalu belajar dan belajar. Jangan ada waktu satu hari yang kita lewati dalam keadaan kita tidak merasakan ilmu. Kalaupun subhanallah tidak ada majelis, usahakan kita mendengarkan dari kaset, dari CD. Dengarkan ilmu. Walaupun setengah jam misalnya, atau satu jam. Dalam keadaan kita mendengarkannya dengan iman, dengan perhatiannya. Bukan sebagai buayan tidur. Gak bisa tidur dengar taklim. Jadi tidur. Ya. Nah. Kok dengar taklim itu jadi tidur gitu loh. Ngantuk. Tadinya itu gak ngantuk. Kalau di luar ngobrol, semangat sekali. Ya. Matanya itu sampai melotot. Kalau di luar, begitu masuk taklim, turun. Semangatnya itu turun. Ya. Sampai kullu bid'atin dhalalah, mulai sayup-sayup rasanya. Nah. Selesai taklim, keluar. Masya Allah, ustadznya hebat. Apa pelajarannya? Gak tahu, dia pergi ke alam yang lain. Maksud saya kita mendengarkan dengan seksama. Kalau bisa ditulis. Ya. Tulis itu gak repot kok. Nulis ilmu itu gak repot. Bermanfaat. Ya. Ya meskipun duduk itu sudah bagus. Tapi jangan hanya sekedar menjadi pendengar setia. Nah. Jangan menganggap diri seperti ulama dahulu. Sekali dengar, hafal. Kalau kita belum hafal, sudah lupa. Belum hafal, sudah lupa. Itu kebanyakan kita. Belum keluar dari majelis, itu seringnya sudah lupa. Sehingga tidak ada cara yang lain untuk membantu. Ya, agar kita bisa murojaah dengan catatan. Nah, tapi kan saya bawa rekaman. Ada MP3 katanya. Iya, kalau diulangi lagi, kalau di muroja, kalau selesai sekedar direkam gitu terus nggak di muroja, ya juga tidak memberi manfaat. MP3 nggak bisa jadi ulama. Ya. Yang diperlukan adalah kita, manusianya, dengar, paham, amalkan. Dengar lagi, kemudian kita berusaha memahami, lalu kita amalkan. Kita mendengarkan ilmu. Ada yang hal-hal yang perlu ditanyakan. Tanyakan kepada ustaz. Atau siapa yang bisa kita tanyakan. Alhamdulillah sekarang cara untuk menanyakan sesuatu sudah banyak cara. Tidak bertemu langsung dengan ustaz, telepon. Kesulitan telepon, SMS atau sekarang lebih canggih lagi WhatsApp. Atau yang lainnya. Tanyakan kepada beberapa ustaz. Nama ustaz itu beda-beda. Kadang-kadang ada yang ada kesempatannya menjawab. Yang lain juga gak sempat menjawab misalnya. Tanyakan ke beberapa ustaz, dapat jawaban alhamdulillah. Amalkan. Wallahi ma'asyiral rahimakumullah, kalau kita mengisi waktu-waktu kita dengan ilmu, kita akan merasakan hidup ini begitu nikmat, ya. Hidup ini begitu bermanfaat. Kita merasakan waktu yang berlalu itu tidak sia-sia. Dan memang demikian keadaannya. Ada rasa puas pada diri kita. Bandingkan dengan seorang yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan memudaratkan. Ya. Dia mungkin bisa tertawa melewati waktunya. Namun setelah itu, dia akan berpikir, apa manfaatnya? Maka seorang mukmin memiliki himmatun 'aliyah. Memiliki semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan yang terbaik. Ketika kita mengetahui satu keutamaan, kita berusaha menghidupkan keutamaan itu, mengamalkan itu. Kita mengerti tentang keutamaan ilmu, amalkan. Kita mengerti tentang keutamaan sholat berjamaah, amalkan. Kita mengerti tentang keutamaan sholat-sholat sunnah. Sholat rawatib. Rak'at al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Misalnya. Sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ini kalau kita bayangkan, kalau kita cermati, kalau kita fahami dengan baik. Subhanallah. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Siapa yang tidak senang kalau ada seorang menawarkan, antum mau kaplingan 10 hektar, mau enggak? Gratis. Ambil saja. Siapa yang tidak senang? Dapat satu kaplingan di ma'ahat ini gratis. Sudah menyenangkan, iya kan? Lah ini lebih baik dari dunia dan segala isinya. Begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sekali sholat. Belum lagi sholat-sholat yang lain. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga. Rumah di dalam surga, bukan di Sibawi. Di dalam surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini kita berusaha memahami, berusaha membayangkan demikian besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semakin kita belajar, semakin banyak akan kita ketahui keutamaan-keutamaan dalam mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Itulah keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.